كيف ليار أذاعتك راديوتي السلام عليكم مادر الدينيجيلر شون 2016 يلن 1 ноябрь هبتانن تيشن بغني ميكروفونون عند ميردان تاريخ Havarlar gündülüğü gepleşiğimizi dinlemeye çağırıyoruz. O dönü bilen günün tazelikleri bilen tanış olun. Amerika'da demokratik liderler Federal Derinöv Bürosu'nun başlığından Hillary Clinton'ın şahtı e-mail serverlerine ulanmağı bilen iltesiğinin bolmağının mümkindigi baradaki täze e-mailleri derine başlandığını mälim etmeği bilen yurdun kanunçuluğunu bozan bolmağının ihtimaldığını aittılar. Harry Reid 30 oktyabrda Federal Derinöw Bürosunun başlığı James Comey'e hat yollap, onun haç aktını bozan bolmağının mümkindigini aytdı. Haç akti bir resminin özbedipi ihtiyarlıklarından peydalanıp, saylovlara täsir etmeginin öňüne alýar. Federal Derinöw Bürosunun direktori James Comey 28 oktyabrda prezidentlik saylovlaryna 11 gün galanda Kongressa hat yollap, täze e-maillaryň seljirilýändigini mälim etdi. Clinton ve onun saylov kampaniyası Federal Derinöw Bürosu'nun başlığının saylovların öňü sirasında bu maglumat bilen paylaşmagyny ýiti tanqitlediler. Irak güýçleri Mosul şäherini Islam döwleti ekstremistik toparından azat etmek boýunça alınıp barylan operasiýanyň çäginde şäheriň gündogar tebitlerine edilýän hüjümleri dowam etdirdiler. Raqlı harba komandir jeňçilerin ulugları partladyp hüjümi durdurjak bolýandyklaryny, emma muňa garamyzdan hökümet güýçleriniň 31-nji oktýabrda şäheriň gündogar raýonlaryna girmegi maksat edinýändiklerini aýtdy. Jeňçiler tarapyndan 2014-nji ýylda ele geçirilen Mosul şäherini azat etmek boýunça mundan 2 hepde ozal giňgerimli operasiýa başladylypdy. Geçen hepdäniň ahyrynda şahy harby düzümleri şäheriň günwatarındaky Tal Afar şäherine hem hüjümleriň başladylandygyny mälim edipdiler. Dünýäde 300 million oly çağı juda taksinni howadan demallar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar fondy, ýagny UNICEF maglumat berýär. Bu çağların 220 milyon oğuluyi Günorta Aziya tibitlerinde yaşayarlar. Bu yerlerde huvanın taksinliğinin derecesi bütün dünya sağlık kurumasının ikrar eden normalarından 6 iste yukarıdır. UNICEF'in direktörünün aitmağına göre taksinli huva her 5 yılda 600 milyon çağının ölmögüne getiren esasi sebeplerin biri olup duruyor. Türkiye'de opozisyon dünyevi Cumhuriyet Neşeri'nin bas redaktörü tutuk edildi, deyip yerli haber teröristleri maglumat verdiler. Cumhuriyet gazeti özünün web saytında Murat Sabuncu'nun saklanandığını tasdiklap maglumat yerleştirdi. İstanbul'un sülçüsü gazetin ve onun eyesi Cumhuriyet Foundation Korporasyası'nın Kürt separatistleri ve Gülö'nün hareketi bilen ilteşige esasında dengelendigini mälim etdi. CNN Türk Havar Agentliginin maglumatyna görä, Cumhuriyet Neşirinin 13 tany jurnalistini we dolandyrjysyny saklamak boýunça netije çykarylypdyr. Bu tutuk etmeler suýulun iýulunda basa barmady garba agdyrylysyň arkasynda durandygy aýdylýan Fetkullah Gülön bilen nähildir bir iltesigi bolanlary edilýän basyşlaryň döwrüne gabat geldi. Özbekistan'da EYM 23 yıl bäri gözünöň aňyrsynda saklanylan siýasatçynyň tutsuklyk möhleti ýene-de uzaldyldy. 72 ýaşly Samandar Kukonow 6-njy oktýabrda azat edilmeldi. Onuň maskala agzalarynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, resmiler Kukonowyň türmedäki düzgünleri bozandygy üçin onuň tutsuklyk möhletine ýene-de 3 ýylyň we 5 günüň goşulandygyny mälim edipdirler. Kukonow 1993-nji ýylyň iýulunda ugurluk aýplamalary bilen tutulupdy. Onuň tarapdarlary munyň ýürüýti gurnulan iş bolandygyny aýdýarlar. Bagdatda saýlaryň köplük bolup ýaşaýan tebitindäki Suwda merkezinde uluk partladyldy. Waqada azyndan 8 adam öldi, başga-da 30 goly yaralandy. Hurriýet etrawyna edilen bu hüjüm Islam döwleti jeňçi toparynyň elindäki Mosul şäherini azat etmek boýunça alınıp barylan tagallaglaryň ýaýbanlandyrylan döwrüne gabat geldi. Russiýanyň häzir çylny hem çykyş edip gelen iň ýaşuly aktýory Vladimir Zeldin aradan çykdy. 101 ýaşly Zeldin Moskwanyň keselhanasynda ýogulýdy. Keselhany resmiýleri Zeldiniň soňky 3 hepde bäri ýukary gan basyşyndan bejerge alandygyny aýtdylar.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 1 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Moskwa barýar. Bu barada Daşary işler ministrliginiň 28-nji oktýabrda ýaýradan beýannamasynda aýdylýar. Emma bu sapar bilen bagly goşmaça maglumat berilmeýär. 2001-nji ýyldan beri Moskwa barmadyk Gurbanguly Berdimuhammedowyň häzirki sapary näme bagly bolup biler? Ortetli bilermen Ortetiň siýasy barlyklar institutynyň analitigi Ajdar Gurdow Türkmen prezidentiniň Moskwa saparyny iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň uzak möhletligini ýatyr Türkmenovan serkedindeki hupsulluğun yaramadlaşmağı ve Türkmenistan'da yetip geliyen prezidentlik sayılovları ulen bağlaştırıyar. Siyasi bilirmen Ajdar Gurdow Azatlık Radyosu'na şeyle gurrum verdi.
Bu saparın Türkmenistan'ın baştan geçiriyen ağır iktisadi kıyınçılıkları ulen bağlı olup,